Virðulegur forseti, ég vil nú koma hérna upp í andsvari vegna orða háttvirts þingmanns Atla Gíslasonar og formanns sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar í þessu þegar hann mælti fyrir nefndaráliti sínu vegna þess að hann gat þess að þingmenn annars stjórnarflokksins Samfylkingarinnar hefðu lagst gegn og reynt að hefta framgang þessa máls. Það hef ég ekki reynt að gera. Og háttvirtum þingmann er fullkunnugt ástæður þess að ég ákvað að vera ekki á þessu nefndaráliti. Áskil mér rétt til þess að vera á framhaldsnefndaráliti þegar málið verið kallað inn á milli annar og þriðju umræðu. Það er einfaldlega svo að mér þykir það ekki viðunandi vinnubrögð að það sé tekið út nefndarálit þar sem fyrirleikur að tvö misvísandi lagaálit varðandi stjórnarskrána liggja fyrir og það er tilkynnt að formanni nefndarinnar að þau liggja fyrir í pósthólfi nefndarmanna á þeim fundi sem taka út nefndarálitið. Það er ekki hægt að ætlast til þess að með þeim hætti sé unnið. Þess vegna gat ég þess á fundi sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar að ég myndi áskilja mér rétti þess að skoða þau lagaálit sem liggja fyrir þetta mál og jafnframt myndi ég óska þess að það kæmi nýtt lögfræðaálit sem að væri ekki unnið úr í landbúnaðarráðuneytinu, óháð álit sem að útskýrði það einfaldlega hvort að þessi breyting stangist á við stjórnarskrána. Það held ég að þessi frumskylda mín sem þingmanns að fá úr því skorið og vera með það alveg fullkomlega, það vað fullkomlega fyrir neðan mig áfram er haldið. Og það er ekki hægt að líta svo á að með því sem maður að hefta framgang mála og ég mótmæli þeim orðum háttvirts þingmanns.
Háttvirtur fjórði þingmaður Suðurkjördæmis Atli Gíslason